Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның әскери прокуратурасы қорғаныс министрлігінде жемқорлықпен қызметін асыра пайдалану деректерінің ашылғандығын хабарлады. Сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Ризада Жақыпбекке ауданаралық сот 50 айлық есепкіш көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Прагадағы үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып жатқан 15 жасар қазақстандық Зарина Диастың жетістіктері туралы тілшіміз хабарлайтын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптармен бағдарламамызды сабақтай отырайын. Қазақстанның қорғаныс министрлігінде жемқорлықтың жаңа фактісі тіркелді. Бұл жөнінде әскери прокуратура мәлімдеді. Мәлімдемеге қарағанда қорғаныс министрлігі Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы және басқа да фирмалар арқылы әскери басқарудың автоматты жүйесіне енгізу үшін алған техникалар жарамсыз болып шыққан. Бұдан мемлекет бюджеті 1 миллиард теңге зиян шеккен, бұл істі прокуратура қаржы полициясына тергеп тексеру үшін жөнелткендіктерін айтады. Ал сарапшылар болса, жемқорлық тек қорғаныс саласында ғана емес, мемлекеттің барлық құрылымдарында бар. Және жемқорлықпен күрестен саяси асар іздеудің қажеті жоқ деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Алдабергенұлы қорғаныс саласы бойынша жемқорлықтың жаңа фактісіне індете тексеру жүргізу үшін іс экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа күрес агенттігіне жіберілгенін айтып отыр.
Информационная система дейді ғой, сол бойынша қаржы полиция 1 миллиард теңге мемлекетке осындай нұсқан келді. Сол бойынша қаржы полиция оған қарай процессуалдық шешім қабылдайды ғой. Несі қозғайды, несі қозғаудан бас тартады, заңдық шешім қабылдайды ғой бәрібір. Пока сондай фактор бойынша қазір сотқа қаржы соты бар ғой Астанаға. Сол арқылы қайтарып қаржыны қайтару бойынша шаралар қолданды. 1 миллиард теңгені қайтаруға үміт талап етті.
Алайда Болат Алдабергенұлы бұл іске қатысты қандай да бір күдікті әзірге жоқ дейді.
Қазірден болғанда сол жаңа қаржы полиция алдын ала тексеру кезінде анықтады ғой. Оның бәрін қазір факті бар, осындай өшіріп дейді ғой мынадай 1 миллиард ол бар. Соның бәрін еткенген кейін қорғаныс кейін бәрібір не тұр ғой біздің бақылауымызда.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым қорғаныс саласындағы жемқорлықтың етек алуы Даниал Ахметтің тұсында болған. Енді бәрі іске Даниал Ахмет жауап беру керек.
Енді соның кезінде ең көп адам салыватыр ғой армияда. Бұрын соңды дәл осындай факті ашылып көрген емес. Яғни ол барған кезде дұрыс жағдай жасай алмады, жемқорлықпен күресе алмады, армияның ішіндегі атмосфераны жия алмады. Сондықтан енді бұл кісіге тікелей қатысы бар, оның жауап беретін өзінің саласы бар. Сондықтан енді бүгінгі күні үндемей отыруының өзінде де бір гәп болуы мүмкін.
Саясаттанушының пікірінше, қорғаныс саласындағы жемқорлық фактілері көбейе беретін болса, Даниал Ахметовке де тықыр таянуы мүмкін.
Даниал Ахметовтің орынбасары тұтқындалғаннан кейін ақ ол өз еркімен отставкаға беріп кету дұрыс еді негізі. Енді бүгінгі күні бәлкім біз білмейтін тағы көптеген жағдайлар зерттеліп жатқан шығар. Даниал Ахметов бағдарламасы тікелей Назарбаевтың өзіне байланысты отыр ғой. Егер шын мәнінде анау ашылған жағдайлар көп болып жатса, басқа да жағдайлар да болып жатса, онда Даниал Ахметовтың өзі тергеуге түсіп қалуы да ықтимал.
Дегенмен жемқорлықтың етек алған ордасы тек қана қорғаныс саласы емес, ол мемлекеттік құрылымдардың барлығында бар дейді саясаттанушы Әзімбай Қали.
Жалпы бұл салада қасаладай бюджеттік ақшасына келгенде ұрлық менің ойымша аз емес. Жағы одан саясат іздеуге болмайды. Ұрлықтың аты ұрлық. Бюджеттік жүйеде мемлекеттік меншік бар жерде ұрлық болады. Бұл саладан да ұрлықпен күресу қиын. Сондықтан мына біздің социализмнің құлауы да себебінен сол. Сондықтан мемлекеттік секторда табыс табу қиын, икемсіздеу, ал ұрлыққа келгенде жүйріктеу болады жалпы.
2009 жылдың 13 сәуірінде қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманов қызметін асыра пайдаланды және бюджет қаржысын талан-таражға түсірді деген күдікпен ұсталған болатын. Ал әскери прокуратураның баспасөз хабарламасына қарағанда Алматы гарнизонының бұрынғы басшысы генерал-майор Сихимов қызметін асыра пайдаланғаны анықталып әскери сотпен жазаға тартылған және Ұлттық қорғаныс университетінің басшысы генерал-майор Чойынбай бағынышты қызметкерін сабап жеке адамның құқығына қол сұққаны үшін әскери соттың шешімімен бостандығынан айырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық жас теннисші Зарина Диас Прагада үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып, сәтті өнер көрсетуде. Сыйлық қоры 220 мың долларлық. Ірі турнирде 15 жасар Зарина жұма күні жергілікті теннисші Ивета Бенешевамен кездесті. Алғашқы 2 ойында жеңіске жеткен қазақстандық теннисшінің жетістіктері туралы оқиға орнынан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы хабарлап береді. Талғат,
рахмет үкілі, дәл уақытында хабарластың. Өйткені дәл осы уақытта бірнеше минут бұрын орталық кортқа Зарина Диас пен Ивета Бенешеваны шақырған болатын. Өйткені орталық корттағы алғашқы матч шамамен 3 сағатқа созылып кетті. Бұл ойында турнирдің екінші теннисшісі Сибель Бамбер мен жергілікті Люси Градешкамен кездескен болатын. Тартыс өткен бұл матч 7-5, 7-7, 7-7 есебімен Сибель Бамбердің пайдасына шешілді. Кортқа одан кейін Зарина Диас және тағы да жергілікті теннисші Ивета Бенешева шақырылды. Қазір олар ойын алдындағы жаттығуларын жасап жатыр, яғни бірнеше минуттан соң ойын басталады деген сөз. Ивета Бенешева оңай шаралар жаңағы емес екенін айтпаса түсінікті. Ол ВТА рейтингінде алғашқы елулікке кіреді. Дегенмен Зарина Диаста оңай беріле қоймас деген пікір бар. Өйткені Зарина Прага Опенде жақсы өнер көрсетіп келеді. Бұған дейін Зарина Прагадағы турнирде екі кездесу өткізген болатын. Алғашқы ойында қазақстандық жас бері франциялық Кристина Младе Кроличті 6-4-6-1 есебімен тізе бүктірді. Ал одан соң Зарина турнирдің 8-ші ойыншысы жергілікті теннисші Петра Квитовамен кездескен еді. Петра Квитованың ода турда тәжірибесі бар. Алғашқы жүздіктің ойыншысы екендігі айта кету керек. Десек те Зарина Диас жергілікті жанкүйерлердің өкінішіне орай 6-4-6-2 есебімен оңай жеңіске жеткен болатын. Қазір әлде жаттығу жүріп жатыр. Бірнеше минуттан кейін ойын басталу керек. Жалпы бұл турнирдің сыйлық қоры 220 мың доллар, ширек финал ойыншысы 5340 долларға және 7 рейтингілік ұпайға ие болады. Яғни қазірдің өзінде Зарина Диас үлкендер арасында алғашқы ірі жетістіктеріне жетті деп айтуға толық негіз бар. Қазір 15 жасар Зарина ВТА рейтингінде 295-ші орында, яғни дүйсенбі күні жарияланатын жаңа рейтингте қазақстандық спортшы жоғарғы тізімдерден іздейтін боламыз. Тағы да бір айта кететін қызықты мәлімет, жұма күнгі кездесу кезінде Заринаның ойынға дайындық барысын тамашалаған болатынбыз. Ол жерде теннисшінің әкесі Никол Мурзамен танысудың сәті түсті. Оның айтуынша бұл отбасы 10 жылдан бері Парагайда тұрады екен және Зарина дайындығын Чехия астанасында өткізеді екен. Үкілай,
жақсы. Талғат, Заринаның жаттықтырушысымен кездесе алдың ба?
Заринаның жаттықтырушысы дәл сол сәтте ойын Заринаға ойын тәжірибесін үйретіп жатқан болатын және Заринамен де кездескен танысып және сұхбат мәселесі бойынша сөйлескен едік. Ол ойыннан кейін сұхбат беруге келісімін берді және әкесінің айтуына қарағанда Зарина өзінің ұлттық және азиялық қыз екендігін, ұяң екендігін және ойын қарсаңындағы қандай да бір ықпал оның ойына әсер ететіндігін ескерткен болатын. Сондықтан біз ойынның бітуін күтіп отырмыз. Міне осы жаңа ғана Зарина топты ойынға қосуға кірісіп жатыр. Әзірге, яғни есеп 0-0 деген сөз.
Жақсы, рахмет Талғат. Әуе толқынында келесі кездескенше жақсы хабарлармен күтетін боламыз. Азаттықтың хабарларын қадірмен дағайын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы енді сәтте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстанға жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынды. Оңтүстік Қазақстан облысында нәрестені 2000 долларға сатпақ болғандар ұсталды. Жексенбі күні Алматыдағы ұйғыр мәдени орталығы Қытайдағы жағдайға байланысты ұйғырларға қолдау білдіріп митинг өткізбекші. Иранның бұрынғы президенті Рафсан Жани саяси дағдарысты шешу үшін жүздеген ирандық босатылуы керек деді. Түркменстан Набуко мүшесімен газ келісім жасады. Жакартадағы жарылыстан 9 адам қаза тапты. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Резада Жақыпбекке ауданаралық сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салып отыр. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары белең алып бара жатқанына қатысты хабар беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Сонымен қатар шаңырақ көтерілісі деген атаумен Қазақстанның жаңа тарихына енген оқиғаның 3 жылдығына байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел отырысын ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен қоғамдық ұйым белсенділері 24 мамыр күні интернет туралы заңның қабылдануына және баспасөз бостандығын шектеу көріп отырғандығына байланысты шеру өткізген болатын. Осы шеруге қатысқан үшін қоғамдық белсенді Резада Жақыпбектің үстінен Медеу аудандық ішкі істер басқармасы сотқа шағым түсірген. Бүгін 17 шілде күні ауданаралық экономикалық соты Резада Жақыпбекті кінәлі деп тауып, 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Ал сарапшылар билік осы іс арқылы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытпақ ниетте дегенді айтады. Алайда аталмыш сот ісіне қатысқан қоғамдық қорғаушылар 24 мамырдағы шеруге байланысты әлі де 12 адам тұтқындалуы мүмкін дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
24 мамыр күнгі баспасөз бостандығы үшін болған шеруге қатысқаны үшін Резада Жақыпбек әкімшілік кодексінің 373 бабының 3 тармағы бойынша жауапқа тартылған болатын. Сот Резада Жақыпбекті кінәлі деп тапқанымен ол өзін айыптымын деп есептемейді және баспасөз бостандығы үшін шеруге шыққанына өкінбейді.
50 МРТ деген алдымен мұң екен. Оны енді төлеуге мен шамам жоқ. Біріншіден, екіншіден мен өзімді кінәлі деп санамаймын, өйткені сөз бостандығы болсын деген сияқты мені айт қаным айтқан, өз көңілімен шын ниетімен келдім, корреспонденттерді қолдаймын деп. Тура балнистің несінен жұлып алғанына қарсы Рамазан Есерге тас жарғанды жапқанына, содан кейін анау заң шығарғанына, осының бәріне мен мысалға қарсымын. Сондықтан бардым. Өз шын ниетіммен бардым да. Қарапайым адамдардың сондай сана сезімдері көтерілгеніне бұлар қарсы болып тұр да. Енді мен одан қоя қояды деп ойлайтын шығар, бірақ та одан сайын ойлаймын да, бұл әділетсіз деп.
Резада Жақыпбектің сөзіне қарағанда, шеруге қатысқан 100 адамның ішінен тек бір өзіне ғана бір өзін сотқа тартқан билік өз сияқты қарапайым халық өкілдеріне тыныш жүруді ескерткені. Ал Резада Жақыпбектің қоғамдық қорғаушысы Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова соттың бастан аяқ әділетсіз өткендігін айтады.
Ал Резада Жақыпбекті мүлдем заңсыз, ешқандай дәлелсіз бүгін сот Нұрғалиева деген сот ханым Резада Жақыпбекті кінәлі деп танып, прокурор 5 сөткі бас бостандығын айыруды талап етті, бірақ сот 50 айлық есептік төлеуге сондай шарт қойылды. Енді бұл заңсыз. Күл Медеу ауданының ішкі істер басқармасы Бұйтеков мырза бастаған осы Резада Жақыпбекті жауапқа тартамыз деп әбігер болып, солардың капитандары да лейтенанттары да бәрі осында жүр. Жасаған протоколдары заңсыз, сауатсыз, ешбір дәлелсіз тауба келген куәгерлері заңды білмек тұрғы өзінің аты жөнін дұрыс айта алмайтын адамдар. 24 шілде күні сол жерде болмаған куәлерді сотта кәдімгідей шақырып тыңдады.
Сондай ақ биліктің тәуелсіз баға өкілдерін емес қоғамдық белсендіні сотқа тартуы халықаралық ұйымдардан қорыққаны дейді Маржан Аспандиярова.
Басылымдардың бас редакторларының олардың тимей отырғаны әрине бұл бүгінгісі енді алдын ала байқап көр, тамырын ұстап көр, бұған қандай реакция, бұған қандай қоғамда қандай пікірлер болады екен бұл іске байланысты. Егер басылымдардың бас редакторларын қозғай бастаса, бұған бүкіл Қазақстан ғана емес, басқа халықаралық ұйымдар да назар аударады. Сондықтан да полиция қызметкерлері сәл болса да енді қалай ары қарай қалай жұмыс жасарын білмей қалды ғой бұлардың бәрі.
Сонымен қатар құқық қорғау қызметкерлерінің сөзіне қарағанда, дейді Маржан Аспандиярова, шеруге шыққан үшін тағы 12 адам ұсталуы мүмкін деп атап өтті. Ал журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев Резада Жақыпбек арқылы билік шеру ұйымдастыруға болмайды дегенді қайталап түсіндірді деп отыр.
Шеру болды, мен билік Резада Жақыпбекті қорқытып отыр. Соған қарағанда енді бұл билік қорқытып отыр. Енді болашақта осындай шеру болмасын, бірақ заң біз білеміз елбасы сенбі күні қолын қойды. Біздің енді мына журналистер одағының көзқарасында біз кезінде ашық айтқанбыз, мына жұмыс тобында кездескенде, парламентте кездескенде, былай интернетте сол кезде сөз бостандығын бақылауға болмайды. Бұл заңда да жазылып тұр, біздің ата заңымызда бар ғой. Интернетті бақылауға болмайды. Сөз бостандығы Қазақстанда болмайды. керек деп біз осы пікіріміз қалды.
Ризада Жақыпбектің үстінен болған сот ісі 4-ші шілдеде басталып 17-ші шілде күні аяқталды. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының интернет туралы заңды қабылдауға қарсы шерулері мен үндеулеріне қарамастан президент Нұрсұлтан Назарбаев шілденің 10 күні аталмыш заңға қол қойған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары кең етек алып барады. Дәрігерлер бұған алаңдаушылық танытып, көп жағдайда әйелдердің өзі осыған кінәлі деп отыр. Әртүрлі мамандық иелерінен құралған бастамашыл топ Алматы базарларында тегін дәрігерлік бақылаудан өткізетін пункттер ашқан еді. Ақхалаттылар Алматы тұрғындары тегін көрсетілген дәрігерлік бақылаудан өтуге немқұрайлық танытып отыр дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық дәрігерлер әйелдердің денсаулығын күту мәдениеті төмендеген тұжырым жасап отыр. Олар тегін дәрігерлік бақылау ұйымдастырған менде әйелдер белсенділік таныта қоймағанын айтады. Ақтөбе қаласынан келген Бота есімді әйел өзінің 2000 жылдан бері дәрігерге қаралмағанын сөз қылды. Ол тек 2008 жылы ғана емшек безінен ісік ауруының нышаны білінген уақытта ғана еріксіз қаралуға мәжбүр болған. Бота бойындағы қауіпті дерттен операция арқылы арылса да Қытайға барып емделуді жөн көреді.
Қандай да ауру моншадан байқады. Болмағасын дегенде жаңағы емді қарап қойдым, кетіп қалған шығармын. Кейіннен қажалдым ба, жоқ кетпей. Бір айдай жүрдім мен. Ешкімге де айтқан жоқ, күйеуіме де айтқан жоқпын. Өзім сол кетіп қаларын жүре бердім. Болмағасын күйеуіме айттым. Жолдасым сразу деп естіген бойда жұдырып алдылар. Ояққа бармай тұрып, бір анда мен өзім маммографияға барып түстім. Оны жолдасыма да айтқан. Маммографияға барып түсіп едім, ауылдық сонымен жаңағы мүшенің астына пайда болған жаңағы безім. Қатты маммографияға. Маған дәрігер айтты, қой таза, ешқандай емшегінде ештеңе жоқ, қорықпай ақ қой деп сөйледі. Сосын әрберден соң кетпей кетсін, сол жолдасыма айтып, сол доғдырға бар, сразу қаратты, қарындасым сізге операция жасау керек деді. Қорқып жылады, аман болдым.
Нөмірі бірінші қалалық клиникалық аурухананың акушер-гинекологы Гаухар Нұғманова қаладағы сауда орталықтары мен базарларды әйелдерді уақытша тегін бақылаудан өткізудегі мақсат ісік ауруларының алдын алу арқылы әйел өмірін сақтап қалу екенін айтады. Оның айтуынша, әйелдердің уақытылы дәрігерге қаралмауының үш себебі бар. Біріншісі, әйелдер оған бола уақытын бөлгісі келмейді. Екінші, әйелдердің 80% тегін дәрігерлік көмек көрсетілуінен бейхабар. Үшіншіден, әйелдерде өз бойынан ісік ауруының белгісі табылып қалады деген қауіптен сескенеді.
Осы бақылау өткізген күндердің ішінде 534 әйел қаралынды. Соның ішінде 234 фондовый заболевание анықталды және 2 притраковый ауру байқалды. Біздің мақсатымыз әйелдер өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөлсе деп, және де жылына профилактикалық осмотрға келсе деп ойлаймыз. Жатыр мойнын ісіктері алғашқы стадияларда белгілері жоқ. Сондықтан әйелдер профилактикалық осмотрларға жылына бір рет барса дейміз. Жаңағы емшек ісіктерін алсақ, маммография жасату керек.
Алматы қаласындағы онкологиялық аурулар диспансері гинекология бөлімінің бастығы Светлана Акимжанова болса, ауруын асқындырып келген әйелдер көбіне дәрігерлерді кінәлі санайды дегенді айтады. Оның пікірінше, дер кезінде дәрігерге қаралған әйелдің органын аман алып қалған жағдайда әйелге бала көтеру мүмкіндігі бар.
Мы оперируем до 500 женщин.
Біздің диспансерде онкологиялық аурулардың ішінде 500-ге жуық әйелдерге рак пен рак ауруының әлі асқынбаған түріне операция жасаймыз. Одан да өзге жатыр ісігіне шалдыққандарға да операция жасалынады. Бірақ біз рак ауруының асқынбаған түріне операция жасасақ, әйелді толық ауруынан айықтырып алуға көмектесер едік. Онда толық жазылды деп айтуға болады. Әйелдердің рак ауруының әлі асқынбаған түріне ең соңғы әдіспен операция жасалынады. Сондықтан операция кезінде әйелдердің органын сақтап қалуға тырысамыз.
Мы проводим органосохраняющие операции.
Статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстанда 10 мың әйел ісік ауруына шалдыққан, ал әлем бойынша 270 мың әйел осы қатерлі аурудан көз жұмса, оның 650-і қазақстандық әйелдер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыған бағдарламамызды басқа да тақырыптар мен одан әр жалғастырсақ, Қазақстан қашаға мұнай кеншін игеруге бөлінетін инвестиция көлемін қысқартпақшы. Қытайға тартылған газ қобырының Қазақстандағы құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек Астана Набуко жобасына қатысатыны туралы шешімін өзгертуі мүмкін. Бұл жайында халықаралық баспасөзде тағы да сөз болып жатыр.
Ройтерстің хабарлауына қарағанда, қашаған кеншінде атқарылар жұмысты іс жүзіне асыру үшін 136 миллиард доллар қажет болып отыр. Таяуда Қазақстан мұндай қаражат ауқымын 30% мөлшерге дейін азайтуға өзінің мүдделі екендігін танытты. Бұл туралы мұнай өндіретін бас ұлттық компания Қазмұнайгаздың президенті Қайыргелді Қабыл дей мәлімдеген, Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің Қазақстанға қарайтын аумағында жатқан кеншті игеру 2012 жылы қолға алынбақ. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Қазмұнайгаздың президенті журналистерге берген сұхбатында Қазақстанның жеткізіп берушілер жұмыс тапсырысын орындаушылармен қаражат жұмсау мөлшерін азайту мақсатында келіссөздер жүргізіп, келісімге келуін қажет екендігін тілге тиек еткен.
Сонымен қатар Reuters агенттігінің хабарлауынша, ел іргесінде Қытай өзін Орталық Азиядан алынатын газбен қамтамасыз ету ісінде тағы бір ірі жетістікке қол жеткізе алған. Қытай экономикасының келер уақыттарда туындайтын энергия өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында салынып жатқан Орталық Азиялық газ тасымалдау құбырының өз аумағын басып өтер сегментінің құрылысын Қазақстан тарабы шілденің 10-нда аяқтады. Аталған құбыр бұрынғы Советтік Орталық Азия республикаларын Ресей жеріне енбей тіке Қытаймен жалғайтын бірінші ірі газ таситын құбыр болып отыр. Ресейдің газ өндіруші монополист кәсіпорны «Газпром» қазіргі күні Орталық Азияның газын тіке сатып алатын шетелдік жалғыз ең ірі компания болып есептеледі, дейді Reuters агенттігі.
Бұл уақытта Платс сайты Қазақстан Түркіменстаннан Қытайға дейін апаратын ұзындығы 7000 километр алып газ тасымалдау құбырының өз жерінен өтетін 1300 километрлік бөлігінің құрылысын салып деп хабарлайды. Аталған құбыр арқылы Түркіменстаннан Қытайдың батыс бөлігіне жылына 30 миллиард текше метр көлемінде газ тасылмақ. Бұл көрсеткіш алдағы жылдары 40 миллиард текше метр көлемде жеткізілмек. Құбырдың қалған бөліктері келер уақыттарда салынып бітеді деп жоспарланып отыр. Маусым айының соңында Түркіменстан мен Қытай 30 жыл мерзімге арналған келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшарт аясында Түркіменстан Қытайға жыл сайын 40 миллиард текше метр газ жеткізіп беріп отыруы тиіс. Сонымен қатар Бейжің Түркіменстанға оңтүстік Йелотон кенішін игеру үшін 4 миллиард доллар қаражат бермек.
Түркіменстан Қытай газ тасымалдау құбырының Қазақстан жерінен өтер бөлігі Қазақстанның батыс бөліктерінде өндіріліп жатқан газды жеткізетін құбыр тарамдарымен қосылмақшы. Мұның үстіне құбыр Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстар мен өнеркәсіп орталықтарын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін болады деп хабарлайды Платс. Осы оқиғалар болып жатқан мезетте халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары Анкарада Еуропа одағының 4 мемлекеті мен Түркияның ұзындығы 3300 километр болатын Набуко газ тасымал құбырының құрылысын салу жөніндегі келісімге қол қойды. Қандығын хабарлады.
BBC таратқан ақпаратқа қарағанда, құрылысы біткеннен соң осынау құбыр арқылы Түркия жерін баса отырып, Еуропаға Каспий теңізі мен Орталық Азия аумағынан жылына 31 миллиард текше метр газ жеткізіліп отырмақшы. Бұл Еуропа одағына энергия өнімдерімен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігін едәуір жеңілдетуге негіз жасауы тиіс. Бұл құбыр құрылысы шамамен 2014 жылы аяқталады деп жоспарланған деп жазды BBC агенттігі. Алыс мезінді ауқымды алғанда Набуко арқылы кейінірек Иран, Ирак, Қазақстан, Түркіменстан және Египет те өз жерінде өндірілетін көгілдір отынды жөнелтіріп отыратын болады деп күтілуде.
Еуропадағы елдері газбен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігінен құтылуға өте мүдделі болып отыр деп атап көрсетеді BBC. Әсіресе мұндай шараның қажеті өткен қыс маусымдарында Ресейден келетін газдың күрт азайтылуынан кейін қатты сезілген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет сайты арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.